Milé dámy, milí páni, keď som sa organizátorov opakovane pýtala, prečo ma pozvali, aby som tu stala v tejto milej spoločnosti, tak mi povedali len toľko, že no Iva, veď povedz, čo tam vidíš. Tam asi znamená v tom Iraku a v Sýrii. Tak dobre, tak teda poviem, čo tam vidím. Vo svojom živote sa venujem výskumu terorizmu. Snažím sa porozumieť ľuďom, ktorí sa pridali k skupinám ako Al-Káida či Islamský štát. Týchto ľudí stretávam osobne priamo vo väzeniach či v táboroch na území Sýrie, kde obvykle sedíme oproti sebe, rozprávame sa a ja sa snažím pochopiť ich príbeh. Niektorí z nich boli mučení, niektorí sú špinaví, hladní a majú na rukách putá. Sedia oproti mne v oranžovej uniforme, hľadíme na seba a rozprávame sa. Každý z nás má svoju misiu. Moja je táto, aktuálne. Pochopiť, čo ľudí vedie do podobných organizácií, čo ich vedie k terorizmu a náboženskému extrémizmu. Ako s nimi v budúcnosti narábať tak, aby sme ich znova dokázali zaradiť späť do spoločnosti bez toho, aby pre nás predstavovali trvalé bezpečnostné riziko. Je pravda, že občas sú tie rozhovory trochu náročné. No úprimne, ak smiem hovoriť celkom otvorene, som trochu rada, že v sýrskych väzeniach nemajú televízor. Že si, verím, nikdy nepozrú tento príhovor z primaciálneho paláca v Bratislave, kde o chvíľu poviem, že ich napriek všetkému trochu obdivujem. Že ma v čom si fascinujú, ako napriek tomu, čím si prešli a čo v živote urobili. Isté, počúvať, no najmä žiť tieto príbehy nie je ľahké. Keď počúvate, ako matka s deťmi sa krčila v suteréne bytovky, lebo nad Rakovou mesiace prebiehali nálety, keď ľudí nútili sledovať verejné popravy, keď deti prichádzali o svojich rodičov a tak ďalej. Mnohí, s ktorými sa v Sýrii dnes rozprávam, pochádzajú z Viedne, z Brém, z Mníchova či z Paríža. Z miest, kam chodíme na kávu, do divadla či na prechádzku do parku. Oni tieto miesta opustili, aby odišli do krajiny, kde je vojna a panuje všade prítomné násilie. Isté, mnohí podľahli propagande, ktorá sa v tom čase do Európy šírila a realitu na mieste vykreslovala inak, než bola v skutočnosti. A dnes to tam, vo väzení a vlastnej biede, zväčša lutujú. Viacerí z nich napokon páchali strašné veci. No to, čo ich mnohých spája, je, že boli ochotní zameniť svoj pokoj, svoje pohodlie a odísť za niečím, čo ich presahovalo. Za čo boli mnohí z nich ochotní položiť dokonca svoj život. A to je čosi, čo nám dnes trochu chýba. Vidím to na svojej generácii. V súkromných či verejných diskusiách spoločne riešime výšku hypoték, dovolenku v Egypte či v Chorvátsku a miesto, kde zaparkovať. Pozdravujem pána primátora. Isté, benefity civilizácie. No ako by sme v tom celom zabudli, že v živote ide predsa len trochu viac. Sledujem to na svojom okolí, kde sa rozprávame, či máme dosť vysoký plat, dosť veľký byt, uspokojivý romantický život a či máme pravdu na Facebooku. A či nás život tam navonok vyzerá dobre. V tomto boji o vlastný komfort nás zastihla vojna. Keď Rusko zaútočilo nášho suseda, mala som akurát v Bratislave stretávku so spolužiakmi z vysokej školy. Mnohí z nich sú verejne angažovaní, vzdelaní, krásni, mladí ľudia. Ani jeden z nich by nebránil našu krajinu. Ak by prišla vojna k nám, odišli by do Nemecka alebo do hociktorej inej západnej krajiny. Chvíľu som ich sledovala. Uvažovala som, či im mám povedať, že ak by prišla vojna, hranice sa zatvoria, na cestách vyrastú checkpointy a ulice zaplavia vojaci. Že brániť krajinu neznamená len držať kalašníkov a sedieť niekde dlhé dni v zákope. Že to v prvom rade značí v domovine, kde máme svoje širšie rodiny, zostať a udržiavať ďalej chod krajiny. Inak povedané, udržať sám seba, svoj strach a žiť ďalej tak podobne, ako sa len dá. Áno, tu sa začnú vždy ozývať hlasy, že na Slovensku sa žije ťažko. A vzťah k nemu je podmenený našou politickou reprezentáciou. Že skôr ako pokojné a charakterné vládnutie vidíme sebastredný chaos. Áno. No niekde v hĺbke duše všetci trošku tušíme, že Slovensko nerovná sa naša politická reprezentácia. Politici sa menia, prichádzajú, odchádzajú. Slovensko sme my. Je to krajina, ktorú budujeme my všetci, akokoľvek nás to miestami možno bytostne otravuje. Ako sa blížim k záveru, dovolím si povedať ešte čosi, aj keď to možno niekoho trochu vyruší. Mne osobne sa javí, že veriaci ľudia majú v čomsi výhodu. Moslimovia, Židia, kresťania. Máme výhodu, pretože sme povolaní vidieť svet širšie, mať trochu iný horizont. Vidieť viac ako seba, svoje aktuálne šťastie a svoj komfort. Iste, každý svoju vieru prežíva po svojom podľa toho, čo o nej čítal, čo zdedil, čo v živote videl a najmä, čo si už sám odžil. Ako tu stojím v týchto šatách, v ktorých nemôžem úplne dýchať, poviem len toľko, že moje kresťanstvo pre mňa v prvom rade znamená žiť v odvahe a byť schopná vnímať druhých ľudí. Tak ako počas sviečkovej manifestácie, kde rôzni ľudia stáli vedľa seba a volali po spoločnej slobode. Po krajine, ktorá bude ich, kde budú môcť žiť podľa svojich predstav a podľa svojich hodnôt. Toto zomknutie nám dnes trochu chýba. To zomknutie vnútorné i spoločné. Na Slovensku sa dnes kričí. Je to v súčasnosti akýsi náš obľúbený verejný prejav. Kričia politici, kričia novinári. Asi sa bojíme, že náš názor, naša pravda v tom hluku zanikne. Kto nekričí, vyzerá slabý. Tam sme sa dnes dostali. Je to presne naopak. Kto kričí, ten sa zväčša čoho si bojí. Sila je dnes predsa niekde úplne inde. To vnútorné i spoločné zomknutie, aké mnohí z vás pred 35 rokmi osobne zažili, nám dnes zľahka chýba. Je dobré, že si ho v týchto dňoch spoločne nanovo pripomíname. Aj vzhľadom na riziká, ktoré nám dnes svet tam vonku, ale i tu, u nás, v našej domovine, aktuálne prináša. Len toľko som chcela. Ďakujem a nech Slovensko ďalej oslavuje a pripomína si toto krásne a silné výročie. Myslím, že ho dnes veľmi potrebujeme.